pôjde. Dobre. Prajem vám Božie požehnanie a milosť od nášho Pána Ježiša Krista a tiež prítomnosť Ducha Svätého, nielen v našich srdciach, ale aj v našich mysliach, aby sme boli schopní a ochotní počuť Božie slovo, ktoré dnes chceme spolu, nad ktorým chceme premýšľať. Predstavme si takú situáciu, že sa nenachádzame v tomto zbore, vo Zvolene, ale práve sme prešli a vstúpili do Jeruzalemského chrámu. Je tam množstvo ľudí. A to, prečo sú tam, je Ježiš. Sú tam rôzni ľudia, chorí, zdraví, deti, dospelí, starí. A všetci túžia potom, aby sa niečo v ich živote zmenilo. A to nie len v tom fyzickom stave, to znamená, aby tí slepí od narodenia opäť videli, aby chromí začali chodiť, aby tí, čo majú psychické problémy, ich nemali, ale chcú poznať Ježiša. A vidieť aj tú zmenu, ktorá prichádza z toho duchovného života. A to zhromaždenie je tak silné, tak motivujúce, lebo ja si myslím, že ten, kto má nejakú chorobu, ktorá je, ktorú má už od narodenia, a keď zrazu môže chodiť a zrazu môže vidieť, viete, ono je to silné. A nie je možné sa ubrániť veľkej radosti. Neviem si predstaviť, keby som tam bola, ako by som sa ja tešila a radovala, keby som zrazu videla svet, ktorý dnes bežne vidím. Takže bol tam určite nejaký krík, nejaká radosť, proste emócie. A do toho, keď si predstavíte, že ešte aj deti, ktoré nemajú prečo a odkiaľ, zrazu s takou nadľudskou, nadprirodzenou múdrosťou a radosťou, detskou radosťou začnú kričať Hosana, syn Dávidov, tak neviem, ale chcela by som tam byť. Neviem presne si to vôbec predstaviť. Možno sa nám zdá, že by teda všetci mohli byť spokojní, veď čo iné si môžeme prijať, akú takúto emóciu, takúto radosť v chráme, kde to patrí. A myslím si, že aj tu by sme asi radi sa takto prebrali, keby Ježiš vstúpil do týchto priestorov aj osobne. Zdalo by sa, že všetci sú spokojní, ale je tam skupina ľudí, ktorá spokojná nie je. A ak ste si prečítame 15. verš v 21. kapitole v Evanjeliu podľa Matúša, tak sa dozvieme toto. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa. Kde? V Božom chráme. Kto? Tí, ktorí mali najvyššie poznanie, tí, ktorí mali funkcie, tí, ktorí sa mali starať o ľud a ktorí sa z toho mali tešiť. Veď kde inde človek na tejto zemi očakáva záchranu, očakáva uzdravenie, telesné, duchovné, ak nie v chráme, ak nie pri Kristovi. A práve títo ľudia, ktorí mali toto poznanie, nakoniec sa hnevajú. A celý čas nejakým spôsobom Ježiša ako keby prenasledovali. Ježiš odchádza do Betánie, kde prenocuje, na druhý deň vstane, sú tam určité udalosti, opäť ide do chrámu a opäť sa deje tá istá situácia. Opäť sú tam farizei, sú tam zákonníci, sú tam starší a znova chcú diskutovať. Znova chcú na niečom Ježiša dostať. Diskusie sú mnohokrát veľmi záľudné. A ja sama vo vlastnom živote poznávam, že nie je vždy vhodné sa dať do nich vtiahnuť. Je dobré rozmýšľať, o čom budem hovoriť, o čom budem premýšľať. A poznať aj zámer tých ľudí, či naozaj im ide o to, aby sa niečo naučili, aby niečo poznali, alebo len preto, aby vás devastovali, aby vás vypráznili a potom nejakým spôsobom nespokojne odišli. Ježiš sa nenechal vtiahnuť do týchto diskusií. A preto na ich otázku sa snaží odpovedať proti otázkou. Oni neodpovedajú. Ježiš tiež, čo som prekvapená, otvorene povie, ani ja vám neodpoviem. Všimli ste si to? Ježiš sa nenecháva vtiahnuť do týchto zámerov. Ale nakoniec mu to nedá a začne nejakú tú diskuziu a začne ju asi takto. Viete, tak ja vám niečo poviem. Čo si myslíte o tom? Ako sa vám toto pozdáva? A začne hovoriť to podobenstvo, ktoré sme už mali prečítané. Čo si myslíte, istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal, syn môj, chod dnes pracovať do vinice. Ale ten mu odpovedal, nechce sa mi. Neskôr to však oľutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal, idem, pane, ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovú vôľu? Povedali, prvý. Ježiš im odpovedal, amen vám hovorím, že colníci a neviestky už vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ježiš položí túto otázku a hneď im povie určité podobenstvo. V niektorých rukopisoch sú títo synovia prehodení. Nie je to podstatné, nie je to dôležité, ale pre mňa to bola zaujímavosť, keď som si to študovala v niektorých starších rukopisoch, pôvodných. Ale asi to hovorí o tom, že nezáleží na tom, kto je prvý, kto je druhý. Nejde o tento problém. Ale poďme sa teda pozrieť na prvého syna, ktorému otec hovorí, syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Aké láskavé a nádherné a chápavé oslovenie použil otec, syn môj. A ja verím, že tým chcel niečo povedať, pán Ježiš, ak povedal, že on je otec a ty si syn. Byť synom nebeského otca, a to si poviem ešte neskôr, je to najkrajšie a najlepšie, čo nás mohlo stretnúť. A preto mu hovorí, vieš, ja ťa posielam do vinice. Ale neposielam ťa tam ako robotníka, ako toho, ktorý očakáva len svoju plácu. Neposielam ťa ako toho, od ktorého očakávam nejaké výsledky. Ale posielam ťa tam ako svojho syna. Ako svojho milovaného syna. Ako toho, ktorý tiež cíti tú potrebu pracovať na vinici. Pretože tá vinica, to je naše spoločné dielo. Pretože vinica, to je naša budúcnosť. Dnes by sme povedali, to je firma. Rodinná firma, ktorú máme. Je to naša obživa. Pretože aj tebe určite na tom záleží, aby naša firma prosperovala. Otec reaguje na syna veľmi pozitívne a láskavo. Nechce ho zotročiť. Nechce mu nič prikazovať. Nechce, aby tam šiel na silu. A aby syn pochopil, že to je vážna vec a že naozaj to myslí vážne, hovorí, choď dnes. Slovičko dnes, ale v tomto texte neznamená časové rozpätie. V starom, ale aj v novom zákone slovičko dnes znamená teraz. Ukazuje na závažnosť situácie daného času. Teraz choď, v tejto chvíli. A my mnohí z nás poznáme možno máme také skúsenosti v živote, že niečo sa vo vašom živote udialo v tej chvíli a vy ste zvažovali, uvažovali a nakoniec sme to prešvihli. V živote bývajú také chvíle, keď našim otálaním, prílišným zvažovaním, hľadaním rizika prídeme o niektoré veľké veci. A preto možno nám príde aj na myseľ text, ktorý je napísaný apoštolom Pavlom v liste Židom v 3. kapitole a tam 7. a 8. verš, ktorý asi ste už počuli, aj sa nad ním zamýšľali a ten hovorí takto. Preto, ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. V živote sú situácie, keď môžeme niečo premeškať. Isté, že dnes neznamená, že len v stredu máme otvoriť svoje srdce Duchu Svätému. Ale môže to byť ale aj vo štvrtok. Môže to byť piatok. Ale vtedy, keď Duch Svätý príde, vtedy to platí a vtedy to Boh od nás očakáva. Napriek tomu, že otec je láskavý a pristupuje k nemu s úctou, syn odpovie, nechce sa mi. Nechce sa mi a nepôjdem. Syn prejavuje takú otvorenú neposlušnosť alebo nevôľu svojmu otcovi. Možno niektorí si povieme a stotožníme sa s ním a povieme si, no iste, je otvorený, je úprimný, k čomu by bolo dobre pokrytectvo. Ak sa mu tam nechce ísť, no tak povedal, že nechce. A je to pravda. A otec sa proti tomu nebúri. Pravdepodobne svojho syna pozná. vie, že takto sa vyjadruje, že takto komunikuje, pozná ho takto aj okolie. Aj sám syn sa takto pozná, že takto sa vyjadruje. A možno to pozitívne na tom je to, že sa svojho otca nebojí takto reagovať. Ale zároveň si uvedomujeme, že ani pred svojim otcom nemá rešpekt. Odmieta poslušnosť a odmieta aj obmedzovanie. Častokrát som si myslela, keď som tento príbeh čítala, prečo tento starší syn nebol vľúdnejší, ak má takého dobrého a láskavého otca. Viete, zvyčajne máme skúsenosti s tým, že ak rodičia niečo chcú, tak povedzme si to otvorene viac do nás nejako na nás tlačia. Tento otec netlačí. Preto myslím si, že ten syn nemal dôvod byť takýto zanovitý, alebo aký výraz by som použila. Nechcem hovoriť stále priamo neposlušný. Ale mohol dať aj vľudnejšiu odpoveď. Mohol to trochu prikrášiť, mohol to trošku zjemniť. Mohol to povedať inak. Ale on to inak nepovedal. Pretože on vie, že otcovi takto povedať môže. Nie preto, že otec je slaboch, ale preto, že otec ho miluje. A niekedy naša láska má aj takú podobu. Znesieme viac, ako by sme možno mohli. Pretože naše deti sú tie, ktoré milujeme. Poďme teda na druhého syna. Druhý syn odpovedá inak, úplne inak. On povie áno, otec, idem. Otec znova pristupuje k nemu láskavo, milujúco, zhovievavo. A na takúto požiadavku syn povie áno, ja idem. A tu by sme si povedali, pokiaľ nepoznáme koniec, predstavte si, že koniec nepoznáte, ako sa zachová tento syn, že toto je tá dobrá, správna odpoveď. Ak rodič niečo chce, syn okamžite povie áno, ja som ochotný, ja pôjdem. Ako by sme si prijali však, aby nám deti takto vždycky odpovedali. Ale žiaľ, nedejú sa takéto veci. A syn vie, že otec chce počuť takúto odpoveď. To, že to tak dobre znelo, že to tak dobre vyzeralo, to bol zámer tohto syna. Aby to dobre vyzeralo. Aby to bolo v poriadku a aby otec bol spokojný. A grécky text používa výrazy ego kyrie. To znamená, keby sme to chceli preložiť, ja pôjdem, pane. Ja som ochotný, ja nie som ako ten syn, ktorý je tu vedľa. Ja nie som ako on. Ja pôjdem. Ja som ten lepší. Ja chcem, aby si bol spokojný. Ja chcem, aby som odpovedal to, čo si praješ. A slovo kyrie, kyrios, pán, sa nikdy nepoužívalo v sekulárnom svete. Vždycky malo súvislosť len s náboženským duchovným svetom. To znamená, v tej oblasti sa to používalo. Takže, ak si povieme, že tento syn chce otca potešiť, a my už vieme, že to nie je pravda, pretože koniec je celkom iný a nesplní ten svoj sľub, všimnite si, ako my ľudia zvykneme reagovať. Reagujeme tak, ako tento syn. Ak nehovoríme pravdu, alebo ak hovoríme polopravdu, musíme to často opakovať a niečím potvrdiť. Máme takú potrebu. Aby to bolo vierohodné, aby sa to dalo prijať, tak to niečím zaklincujeme. Tento syn tomu dal náboženský podtext. A poviem vám, ak niekto klame alebo nehovorí pravdu, alebo čokoľvek vás chce zmanipulovať a dá k tomu ešte niečo duchovné, niečo dobré, teologické, je veľmi ťažké to odhaliť. To má svoju moc. Tomu uveríte. Lebo poviete si, no, ja nemám právo posúdiť, ak to myslí takto úprimne, ak to myslí a má to takto podložené teologicky. Otec by mohol byť spokojný. A nepovie svojmu otcovi, ako rozmýšľa a kam smeruje. Toto svojmu otcovi nepovie. Aby sme mohli získať od týchto dvoch synov niečo pre nás dnes, musíme si z toho vytiahnuť to, čo majú spoločné, to, čo je rozdielne, aby sme si to splusovali a mohli dať aj rovna sa za tým, čo hovoríme. Takže to, čo majú spoločné. To spoločné je to, a dobré, že obidvaja synovia nemajú strach pred svojim otcom. Mali ste otcov, pred ktorými ste mali strach? Že ste sa ich báli? Že ste niekedy robili veci alebo plnili vôľu otca, môžeme povedať aj matky, pretože ste sa ho báli? A že to nebolo preto, že ste sa preto sami slobodne rozhodli? Priznám sa, že ja to poznám. A hlavne vtedy, keď je veľký nepokoj, tak si poviete, aby som mala pokoj, tak to urobím. Neposudzujem, či je to správne alebo nie. Čo v tomto prípade je dôležitejšie, čomu by sme mali dať prednosť? Pokoju? Alebo tomu, že nepovieme tak, ako by sme mali? Dobre, poďme teda ďalej. Ani jeden z nich nemá pred otcom strach. Je to úžasné. Ale nie je to svedectvo o tých dvoch synoch. Je to svedectvo o otcovi. Ak deti sú vo vašej prítomnosti otcovia slobodní, tak je to vaše plus. Tak je to bod pre vás, pre vašu výchovu, preto, že vaše deti vás milujú a že vás prijímajú. Prvý z nich však sa nebojí hovoriť to, čo chce. Druhý sa nebojí urobiť to, čo chce. Prvý sa nebojí otcovi otvorene odporovať a druhý sa nebojí neurobiť to, čo sľúbil. Ani jednému z nich nedávala vinica možnosť práce, realizácie, možnosť rodinného príslušenstva k tomu, že je to naša firma, na ktorej mi záleží, ktorá prináša budúcnosť pre mňa, ktorá v budúcnosti môže byť mojim majetkom. Oni si nemysleli, že by na nej mali pracovať. Nemali z nej radosť a necítili ani za ňu zodpovednosť. Obidvaja sú neposlušní. Obidvaja vôbec nesplnili otcovú vôľu. A ani nechceli ju splniť. To, čo je rozdielne, a to je to jediné, je v tom, že vyrastali v rovnakých podmienkach, mali toho istého otca, prežili rovnaké detstvo, prežili rovnakú lásku, pozornosť svojho otca, obidvoch rodičov. A napriek tomu majú obidvaja rozdielný postoj k otcovi, teda majú inú skúsenosť s otcom, inak ho vidia. Všimnite si, aké je to zvláštne. Obidvaja sú synovia a obidvaja poznajú inak svojho otca. Takže ako vidí otca prvý syn? Zdá sa, že tomu synovi veľmi, ako keby na ničom nezáležalo. Nezáleží mu ani na otcovi, ako to príjme, nepríjme, či sa mu to bude páčiť alebo nie. Jednoducho povie si to tak, ako je zvyknutý hovoriť. Čo na srdci, to na jazyku by sme dnes možno povedali. A je mu aj jedno, čo si o tom otec teda bude myslieť. Je pred otcom otvorený, úprimný. A o otcovi si myslí, že otec je dostatočne silný muž. Že on zvládne to, čo mu povie. Aj akým spôsobom mu to povie. On si je istý, že toto pred otcom môže povedať, že nebude nasledovať trest. Že otec sa mu nevypomstí, že ho nezbaví dedičstva, nevydedí ho. Nemá pred ním strach. Ale ako sme povedali už predtým, ale ani rešpekt. Druhý syn si myslí, že otcovi nemôže povedať to, čo si myslí. Rovnako ako tomu prvému, ani tomu druhému sa nechcelo ísť na vinicu. Práca na vinici nie je jednoduchá a nie je ľahká. Takže dokážeme toho z ľudského hľadiska pochopiť. Pracovať tam musíte vtedy, keď je potrebné. Nemôžete si to vyberať. Ale vtedy, keď príde čas okopávania, orezávania a tak ďalej a tak ďalej. Sama som na vinici ešte nerobila, že by sme mali nejaké lány, aj keď máme doma vinič. Ale je to v menšom množstve. Tento syn vidí otca ako takého, ktorému treba vyhovieť, aby bol spokojný. A vtedy to mám v suchu. Vtedy mi je dobre pri otcovi. A preto mu nepovie pravdu. Povie mi mu to, čo si myslí, že by otec chcel počuť. A čo tým dáva najavo? Že vidí svojho otca ako povrchného. Povrchného človeka, ktorému v skutočnosti nezáleží na tom, ako to dopadne. Len nech počuje to, čo počuť chce. A keď pôjdeme k 31. veršu, tam sa Ježiš pýta, kto splnil otcovú vôľu? A farizeji, ako vždy, majú hneď okamžitú odpoveď a povedia, áno, ten prvý. Na prvý pohľad sa zdá, že ten prvý splnil otcovú vôľu a že je ten lepší syn. Aj keď Ježiš to nikde nekomentuje. V podstate nechce vedieť ani odpoveď, nechváli ani nekarhá, nevyjadruje svoj názor. Necháva rozmýšľať farizeov a oni mu dávajú odpoveď, ten prvý je určite lepší. Ale pozrime sa na to, akú odpoveď dal vlastne prvý syn a prečo sa zachoval tak, ako zachoval. Grécky výraz, ktorý používa evanjelista Matúš v súvislosti s pokáním, s ľútosťou, nie s pokáním, s ľútosťou, sa nachádza v Novom zákone iba v jeho evanjeliu na dvoch miestach. Nikde inde tento výraz nenájdete. Prvý je ten, o ktorom sme povedali, že syn ľutoval a išiel. A druhý je v súvislosti s Judášom. A v 27. kapitole v 3. verši je ten druhý výraz, ktorý hovorí, vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že Ježiš je odsúdený, ľutoval to a vrátil 30 strieborných. Vidíte polohu tohto slova, gréckeho slova? Toto nie je ľútosť v zmysle pokánia gréckeho slova metanoia, teda zmena myslenia. Toto je ľútosť, ktorá sa týka len takých povrchných citov. Treba nazlostíte sa na niekoho a potom vám je ľúto, že ste sa na neho nazlostili a nakričali a boli hrubí a tak ďalej. Ale v samej podstate poviete, ale ja mám pravdu. A svoje myslenie nezmeníte, ani svoj postoj nezmeníte. Ale je vám ľúto, že ste boli neslušní, nekultúrni a tak ďalej a tak ďalej. Tento syn ľutoval to, že bol nakoniec taký hrubý k svojmu otcovi, čo sme povedali, že aj bol. A jeho emócie sa zmenili, tak si povedal, no dobre, no tak nezachoval som sa tak, ako som sa zachoval, no čo už mám robiť, tak už pôjdem. Ale to nie je ľútosť toho, že by ľutoval to, čo urobil. Nebola to ľútosť nad tým hriechom, nad tým, čo sa stalo, ako sa zachoval, že si povedal, teda aký som ja syn, keď mám takého láskavého otca a toto urobím. To nebola taká ľútosť. On stále rozmýšľal tak, ako rozmýšľal predtým. Podobne ako Judáš, ktorý vracia peniaze, lebo si myslí, že ak teda dám tie peniaze naspäť, tak sa nič nestalo. Ale ono sa to stalo. Judáš spáchal veľký hriech. Aj keď si on myslel, že to nič nie je. A niektorí teológovia vám povedia, že išlo len o to, aby vyprovokoval Ježiša k tomu, aby sa konečne postavil a nastavil sa na bojový pochod, aby ukázal, že on je kráľom a vyslobodil izraelský národ od Rímanov. Nebola to veľká suma, ak ste si náhodou niekedy pozerali, koľko je tých 30 strieborných, nie je presne udané, či je to, nie je to denár, bežná mena, takže je ťažké to zistiť. Ale ak to berieme ako striebro, ktoré bolo nejako odliaté, ale nebolo vo forme peňazí, tak bolo to asi takých 280 eur. Aby sme vedeli, že nebol to majetok, za ktorý v úvodzovkách zapredali Judáš Ježiša. Ani jeden, ani druhý nesplnil otcovú vôľu. A v tejto chvíli nechýba vám tretí syn? Chýba. A tretí syn tam je. Takže prečítajme si 31. verš. Amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ja viem, že sa vám tento tretí syn veľmi nepáči. A opäť na prvý pohľad sa zdá, že je to ešte horšie ako ten prvý a druhý syn. Ale čo povie Ježiš? Títo sú tiež moji a tí vás predbehnú. Ale pozor, nie je to o tom, kto bude prvý, kto bude druhý. Ježiš nepovedal, že oni budú prví. Ale oni predbehnú prvého aj druhého syna. Aj tí sú na tej ceste. len sú niekde vzadu. Viete, prečo práve colníci, neviestky, tá najnižšia kategória ľudí, vtedy aj teraz? Títo ľudia veľmi dobre vedia, čo urobili a ako žijú. Stretávali sa s tým každý deň, ako ich ľudia osočovali, dívali sa cez prsty. Ako nikto ich nepozýval na návštevy, ako nikto sa s nimi nechcel kamarátiť. A ako neboli žiadúci. Oni to vedeli, ale ich to trápilo. Oni si to uvedomovali a toto už nechceli. Oni chceli zmenu, nie povrchnú zmenu. Oni chceli skutočnú zmenu, nový život. Lebo zistili, že toto nie je to, po čom túžia, to, čo ich uspokojuje. A práve to, že chceli zmenu, že neboli spokojní. A keď dostali príležitosť, rozhodli sa, že z celej sile, z celej sily, z celej mysle pôjdu za tou možnosťou, pôjdu za Ježišom. A preto utekajú, ponáhľajú sa, lebo tam je ich záchrana. Ježiš je ich záchrana. Prečo tam nejdú všetci? Pretože v blízkosti Ježiša podľa niekoho nemusí byť to najlepšie. Viete, tam je všetko vidieť. Tam nemôžete povedať jednu vec a urobiť druhú vec. Lebo ten, ktorý je na tom mieste, ten, ktorý vás počúva, Ježiš, on veľmi dobre vie, ako to myslíme. A je to nepríjemné, ak niekto všetko o vás vie. A preto potom netúžime. A preto sa nehrnime ísť za ním. Nie je to veľmi populárne a slávne. Viete, niektorí sú vzadu, ako sme čítali v tomto texte. Sú vzadu, pretože vzadu ste v zákryte. Tam si dáte svoje tempo. Tam skoro nič nevidieť. Tam sa vás nikto na nič nepýta. Tam je toho svetielka menej, tak ako pod lampou, zvykneme hovoriť. Tam je pohodlne a dobre. A to, čo je úžasné na celej tej veci, je to, že stále som na ceste. Stále tam patrím medzi tých, ktorí idú za Ježišom. Ale môže to byť pre nás obrovská pasca. Ježiš nedáva správnu odpoveď na otázku, ktorú položil. On sa pýta. A pýta sa aj dnes nás. Nie je jednoduché pracovať na vinici. Nie je jednoduché byť v blízkosti Ježiša. Nie je to vždy vyhovujúce a príjemné. Ale Božia prozreteľnosť nás mnohokrát vedie veľmi ťažkými životnými situáciami, ktoré majú byť pre nás príležitosťou, aby sme mohli rozvíjať svoju povahu. Aby naše slová sa zhodovali s našimi skutkami. A aby to, čo robíme, sme aj zvestovali a hovorili o tom. Prečítam citát od sestry Whiteovej z knihy Kristove podobenstva, strana 220. Nenazdávajte sa, že slúžite Kristovi, keď sa voči nemu nesprávate otvorene nepriateľsky. To by bol sebaklam. Ak si to, čo nám na službu blížnym zveril Boh, nechávame pre seba, či už ide o čas, prostriedky alebo o ktorýkoľvek iný dar, pracujeme proti nemu. Satan využíva ľahostajnosť, ospalosť a nevšímavosť formálnych kresťanov, aby upevnil svoju moc a ľudí zlákal na svoju stranu. Tí, čo si myslia, že pri všetkej svojej neochote konať Kristovo dielo, predsa sú na jeho strane. Pomáhajú nepriateľovi získavať nové územia a ďalšie výhody. Tým, že vôbec nespolupracujú s majstrom a zanedbávajú svoje povinnosti i svedeckú službu, umožňujú Satanovi ovládať ľudí, ktorí mohli byť získaní pre Krista. Ak zostaneme leniví a nečinní, nebudeme nikdy spasení. Nie je možné nechať sa do nebeského kráľovstva len pasívne unášať. Do neba nevojde nejaký leňoch. Ak sa tá nesnažíme vojsť, ak nie sme ochotní poznávať jeho zákony, nie sme hodní ani v ňom žiť. Tí, čo nechcú pracovať s Bohom na zemi, nespolupracovali by s ním ani v nebi. Nebolo by preto bezpečné prijať ich do Božieho kráľovstva. Závažný výrok veľmi prakticky v našom živote. Rozhodnime sa. Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách, nedá sa chodiť po dvoch cestách. Nechce sa mi, nepôjdem. Koľkokrát sme to povedali? Koľkokrát sme si povedali, že niečo iné má v našom živote prednosť? Koľkokrát Duch Svätý povedal, dnes je tvoj čas, teraz je tvoja príležitosť, teraz to využi. Zabudni na to, aké máš dôvody, prečo nie. Koľkokrát sme dali sľuby nášmu otcovi. A nakoniec sme si povedali, to nie je dôležité. To nemusím splniť. Kto je Boh, že nemusíme splniť sľuby, ktoré sme mu dali? Snáď človek to prijíma lepšie? U človeka je to nemožné. A u Boha áno? Všetci si prajeme, aby sľuby, ktoré dostávame, boli splnené. Učme sa žiť v rovnováhe medzi Božím zákonom, poslušnosťou a víťazstvom. Prvý syn prejavil otvorenú neposlušnosť. Áno, Kristus ho za to nepokaral. Nemáme prirodzenú vôľu konať to, čo je dobre. Konať to, čo je správne. Ale vždycky prichádza pre každého z nás ten čas dnes. Duch Svätý nás oslovuje v pravý čas a na správnom mieste. Druhý syn prejavil rovnako neposlušnosť, ale tá neposlušnosť bola skrytá. Čo myslíte, je niečo lepšie, niečo horšie? Vždy je to neposlušnosť. Aj keď sa dobre počúva, aj keď sa dobre prijíma. Kristus práve vďaka tomu synovi odhaľuje úctivé pokrytectvo a falošnú náboženskú pobožnosť a poslušnosť. Je to hra na dobrý dojem. Skutky sú iné ako slova. A nakoniec druhý syn urobil tak, ako rozmýšľal. Bratia a sestry, všetci, čo ste tu, všetci, ktorých otcom je náš nebeský stvoriteľ, prestaňme hrať na dobrý dojem. Neostávajme v stave neposlušnosti. To, ako rozmýšľame, je veľmi dôležité. To, čo dávame do našej mysle. Na čo sa dívame, čo čítame, kam chodíme, čo sledujeme, s kým sa rozprávame, ako trávime čas. To nevychádza nejakými orgánmi vonku z nášho tela. To v nás ostáva. Ostáva v našej mysli. A preto Kristus hovorí, nie povrchová zmena, ale metanoja, zmena zmýšľania. Ak toto sa zmení, zmení sa život. Ale ak toto sa nezmení, život sa nikdy nezmení. Urobíme nejaké úpravy v našom živote. Vrátime 30 strieborných, ale náš život pôjde ďalej, tak ako šiel predtým. Ešte chcem povedať jedno novodobé, podobné podobenstvo. V jednej veľkej firme sú dvaja pracovníci, kolegovia. Nie sú len kolegovia, ale sú aj priatelia. Ale priateľmi sa stali práve preto, že práca, ktorú vykonávajú, nie je pre nich to, čo by si predstavovali. Nie sú v tom veľmi zruční. Už aj vedúci si to všimol, že majú nejaké problémy. Chémia, fyzika nikdy nebola ich doménou, nikdy to nebola ich srdcovka. A je to vidieť. Práci až tak dobre nerozumejú, už si to aj všimli, ale tým, že sú dvaja, sa vzájomne podporujú, stali sa z nich kamaráti, povzbudzujú. Ale keď príde čas, že vedenie sa rozhodne, že bude niekoho prepúšťať, oni obidvaja tak podvedomie cítia a vyjadria to aj nahlas, že asi budú prví, ktorých prepustia z práce. Nie je to príjemná situácia. Táto situácia sa však zmení, keď jeden z nich sa dozvie, že ten druhý, ten jeho priateľ, ten jeho spolukolega je synom riaditeľa a majiteľa firmy. Situácia tých dvoch sa zmení. Myslím si, že chápeme prečo. Pretože otec bude k svojmu synovi určite zhovievavý. A určite nebude to on, kto bude prepustený. Neviem, prečo o tom ten kolega nevedel. Ale to, čo bolo, alebo je úžasné, že to priateľstvo prerastlo do takej formy, že ten jeho kolega povedal tomu svojmu kolegovi a priateľovi: vieš čo, ja sa u teba prihovorím u môjho otca. Vôbec sa nemusíš báť. Ja viem, že môj otec ma má veľmi rád. A on mi vyhovie. On to urobí pre mňa. Veď jemu to neurobí problém. Veď na tom až tak jemu nezáleží, či budeš 100% alebo nie. On to urobí. Tento priateľ neostáva ticho. Nezatají to, nepovie, ale mne je to jedno, nedá sa nič robiť, keď ťa raz prepustia, tak ťa prepustia. Je to skutočné priateľstvo. Viete, ale byť synom riaditeľa, synom šéfa firmy, to sa nestáva každému. To nie je možné si kúpiť, získať, akýmkoľvek spôsobom dostať. Tam sú gény, tam je krv, ktorá je spoločná. To je príbuzenstvo, to je otec a syn. Toto sa nezískava. Ježiš Kristus zomrel na kríži. Zomrel ako náš brat a dal nám svoju krv. Rozumiete jeho krvi? Čo pre nás znamená jeho krv? Stali sme sa, rovnako ako Kristus, synmi Boha. Boh je náš otec. To, na čom staviame, to, z čoho žijeme, to, prečo by sme mali fungovať, slúžiť a ísť do vinice, aj keď je to namáhavé, prečo by sme sa mali hanbiť, keď skrášľujeme podvod, klamstvo, nevľúdnosť, je to, že máme Otca. On je k nám láskavý. On s nami bude jednať inak. Aj keď padneme. Aj keď mnohokrát tá naša vôľa sa nezhodne s jeho vôľou. Ale mať takého Otca, ktorý je zhovievavý, láskavý, dobrotivý, milujúci, je obrovská výhoda. Stali sme sa jeho deťmi. Teraz tu sedíme ako jeho deti. Skúsme a žijme aj ako jeho deti. Správajme sa ako jeho deti. Hovorme o ňom, o našom úžasnom otcovi. Pretože pomôžeme svojmu kolegovi, priateľovi. Pomôžeme tým, ktorí ho ešte nemajú za otca. Vďaka krvi Ježiša Krista máme úžasnú prednosť, že môžeme byť deti nebeského Otca. Amen.
Ďakujem sestre Javorkovej za jej kázanie, za to, že upriamila našu pozornosť na to, že môžeme pracovať na tej Božej vinici. Záleží len od nás, či to chceme. A keď sme Božie deti, tak verím, že každý z nás nad tým bude uvažovať a bude šíriť to Božie slovo, aby aj druhí poznali, že my máme toho nebeského Otca. A teraz na záver zaznie pieseň číslo 169 S Ježišom život má zmysel a cieľ. A o záverečnú modlitbu poprosím sestru Javorkovú.
láskavý, nebeský náš Otec. Sme Tvoje deti. Vôbec sme si to nezaslúžili. Stratili sme sa a odišli od Teba. Ale vraciame sa späť. Lebo byť Tvojim dieťaťom je to najlepšie na tomto svete, čo sme mohli dostať. Ty nás miluješ. Ty nás vnímaš, Ty nás počúvaš. Ty robíš všetko v náš prospech, pretože Ty si náš Otec. Pretože Ty si taký láskavý, dobrý, zhovievavý. Ďakujeme Ti za to, že napriek všetkému, čo sa v živote každého z nás stalo, napriek tomu, že sme boli často neposlušní, že často sme si postavili svoju hlavu a mysleli sme si, že vidíme lepšie ako Ty, že rozumieme veciam lepšie ako Ty. Napriek tomu, že si nás častokrát zastavil a povedal si, stoj, nepôjdeš tam. A chcel si zmeniť smer nášho života. My sme Ti to nedovolili. Napriek tomu si nikdy nepovedal, že nás nemáš rád a že nie sme Tvojimi deťmi. Náš Oče, tak sme Ti vďační za to, že si to neurobil. A tešíme sa na to, že ako Tvoje deti pôjdeme novou cestou, v novej sile. A chceme byť pri Tebe, chceme byť blízko, lebo chceme vedieť, čo v našom živote nie je v poriadku. Aj dnes si nám dal príležitosť k tomu, aby sme rozmýšľali sami nad sebou, nie nad inými, nie nad niečím iným, ale nad sebou. Pane, kde sa nachádzame? Nie sme príliš ďaleko od Teba. Nevyhovuje nám byť vzadu. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, že si bol s nami a že máme šancu a možnosť veci zmeniť. Zmeniť slobodne a dobrovoľne. Nech je Tvoje meno oslávené, náš Oče. Chceme o tom hovoriť. Chceme tým, ktorých máme radi, tým, ktorí Ťa ešte nepoznajú, aby táto rodina bola veľká Božia rodina. Amen.